den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska to bude solo epizoda a téma bude poměrně jednoduchý. Jmenuje se to bezpečný nákup nemovitosti. Chci s váma projít jednotlivý kroky, podívat se na to, co je důležitý, na co si dá doopravdy bacha, kde jsou třeba nějaký slabý místa, nebo naopak, co bývá standardně úplně v pohodě. To téma jsem vybral proto, že od začátku roku, za prvních 10 dní, teda roku 2024, mě oslovilo o konzultaci už víc než 30 lidí. A většina z vás, nebo většina těch, co mě oslovila, tak chce kupovat nějakou nemovitost. Někteří přišli s tím, že už mají konkrétní vybranou, ale spousta z nich byla, že se na to chtějí připravit, že v letošním roce plánujou ten nákup udělat. Většina těch schůzek už proběhla, takže já jsem jim vysvětloval ty věci, na které si dát bacha, ale protože to téma je doopravdy důležitý, tak jsem se rozhodl na to natočit tuhle solo epizodu. Úplně první krok, který je potřeba udělat, je pořádně se zamyslet nad vašima vlastníma financema. Podívat se na ten kontext, podívat se na vaše příjmy, na jejich strukturu, jestli jsou stabilní, jestli si doopravdy věříte, že jste schopný hypotéku splácet, jestli máte třeba vytvořené nějaké rezervy, ze kterých můžete čerpat v případě, že bude nějaký průser, že máte dostatečné množství vlastních zdrojů připravený na to, abyste si vzali hypotéku, což obsahuje minimálně teda 10% pro lidi starší 36 let i 20%. A samozřejmě to je za předpokladu, že vám dobře vyjde odhad. V momentě, kdy není potvrzená kupní cena, tak ten poměr těch vlastních zdrojů musí být třeba větší. Případně se to dá samozřejmě řešit nějakým dozajištěním. V té první fázi byste si měli samozřejmě být schopni sami spočítat, anebo třeba oslovit nějakého hypotečního specialistu, finančního poradce a spočítat si to, jaký máte ty vaše možnosti. Vědět, než jdete hledat tu konkrétní nemovitost, na jak vysokou hypotéku se asi dostanete. Ten trh se změnil, podmínky jsou rozvolněný, respektive Česká národní banka už to tolik nesleduje, ale jednotlivý banky stejně mají v rámci svého risk managementu nastavený ty jednotlivý parametry DTI, DSTI a oni sledují to, jestli jste schopný, potenciálně schopný tu hypotéku do budoucna splácet. Samozřejmě je potřeba taky přemýšlet o tom, že zpracovat tu hypotéku od momentu, kdy žádáte, do momentu, kdy je schválená, podepsaná a připravená na čerpání, tak chviličku trvá. A když se mi pak ozve člověk, že byl jsem na prohlídce, měl bych za 3 dny podepsat rezervační smlouvu, tak bych potřeboval zjistit, jestli mě někdo půjčí. Tak za prvý je to ve stresu, za druhý je tam samozřejmě větší potenciál pro to udělat z nějaký nepozornosti chybu. Za třetí mi to nepřijde jako vhodný moment nebo vhodná situace. Prostě tyhle věci by se měly řešit v klidu, ideálně s předstihem a proto říkám, první krok je přemýšlet o těch financích, spočítat si to, pak teprve řešit konkrétní nemovitosti. Takže tady je fakt potřeba počítat s nějakou časovou prodlevou. Naštěstí většinou v té současné chvíli ještě není potřeba být tak strašně rychlej a dá se s tím realitním makléřem domluvit na tom, že ta rezervační smlouva se třeba podepíše o dalších XY dní později. Pak je tady taková vychytávka, kdybyste doopravdy tušili, že ta nemovitost vám může utíct, na druhou stranu jste taky tušili, že problém s tou hypotékou pravděpodobně nebude, tak můžete rezervační smlouvu podepsat, ale nezaplatit rezervační poplatek. A pokud bude ta smlouva natextovaná dobře, tak, nebo dobře pro vás, tak v momentě, kdy nezaplatíte ten poplatek do té lhuty, ta bývá třeba 3 až 5 dní, tak ta smlouva zaniká od toho počátku. Což znamená, že vám to dává další cca ty 3 až 5 dní na to, abyste ty finance dali v té první fázi dohromady. Druhý krok, nebo druhý velmi důležitý téma, je správný výběr banky. Samozřejmě většina z vás se bude zaměřovat primárně na úrokovou sazbu, případně teda na celkový náklady, kterým se říká RPSN. Za mě je to samozřejmě důležitá součást, ale není to jediné, co je potřeba sledovat. Velmi často se nám stává, že skončí klient v bance, která není v ten daný moment nejlevnější. Právě proto, že tam může mít nějakou kolizi, ať už co se týká prokazatelnosti svých příjmů, případně se na to nehodí ten účel, nebo prostě potřebuje jinou konstrukci celého toho úvěru. Navíc, krom teda úrokové sazby, je potřeba sledovat nějaký poplatky, celkovou tu poplatkovou strukturu. V případě složitějších účelů typu výstavba nemovitosti nebo rekonstrukce, jak funguje celkově čerpání. Protože samozřejmě můžete mít levnější hypotéku, ale v momentě, kdy je tam nastavený jiný způsob čerpání nebo horší způsob čerpání třeba než je standard na tom trhu, no tak se vám to celý může potom do budoucna zasekávat. No a není nic horšího, než že máte schválenou hypotéku, ale nejste schopni se dostat těm penězům, což se samozřejmě může taky stávat. V tomhle případě ale bavíme se primárně teda o koupi nemovitosti, bez nějaký rekonstrukce a podobně, takže tohle by nemělo být tak složitý. V zásadě koupi nemovitosti by měla zvládnout dneska každá banka na trhu, s tím, že většina z nich spolupracuje s náma jako s externistama, ale třeba Airbank nebo Fiobanka, tak to jsou banky, které třeba v mém srovnání nenajdete, protože neznáme metodiky, neznáme ten proces, nikdo nás do toho vlastně nepustí, takže nejsme schopní porovnat, jestli to dává nebo nedává smysl. Jsem schopný se podívat samozřejmě na internet a vidět tam tu úrokovou sazbu, ale jak říkám, za mě to není určitě to jediný a to podstatný. Co se týká správného výběru banky, tady bychom asi mohli na to natočit kompletně celou solo epizodu, ale já jsem si sem před sebe vypsal pár důležitých bodů, tak teďka se na to mrknu a zkusím vám to okomentovat. Za prvý je to ten proces, získání hypotéky. Od výběru teda banky ve smyslu metodiky, vyhodnocení vaší situace jako žadatele, je potřeba se podívat, jaký kompletní podklady budou pro to doložení potřeba, protože pokud jste zaměstnanec, máte stabilní příjmy, nejste ve výpovědní době, nejste ve zkušební době, pracujete tam delší dobu, máte smlouvu na dobu neurčitou, prostě takový ten úplně ideální klient, tak doopravdy nemusíte moc přemýšlet a jenom je to o tom, jestli ta vaše výška příjmu bude dostačovat na ty splátky. Ale v momentě, kdy ta struktura bonity bude jiná, budete ičaři, budete majitelé SROčka, nebo budete mít nějakou komplikaci, nebo jste prostě ve zkušební době, případně změnil se vám pracovní poměr, zvýšili se vám příjmy, případně snížili, tak to jsou všechno věci, které už je potřeba detailněji zkoumat. Někdo je taky přísnější na to, kolik potřebuje třeba výpisů, nebo z jakého průměru se potom tvoří ta vaše bonita. Takže to jsou věci, které tam vstupují hnedka v té první fázi. Dál tam máme, abyste měli vlastně dobrý úvěrový profil, abyste měli dobrý registry a dobrý znamená, že buď teda máte nějakou úvěrovou historii a ta je pozitivní, ta je kladná, nemáte tam problémy se splácením, ale za mě dobrá úvěrová historie je taky žádná historie. Rovná se, nemáte za sebou žádný úvěry, žádný splátky, nic podobného, jste třeba mladý, nikdy jste nic takového nechtěli, neměli, nepotřebovali. Dost často je tady totiž takový mýtus v České republice, že v momentě, kdy nemáte tady tu kreditní nebo úvěrovou historii, tak nejste schopný získat úvěr, nebo tam budou nějaké komplikace s tím spojen. Za mě to je úplná blbost. Já nemám a neznám ani jednoho člověka, který by nedostal hypotéku jenom proto, že si nikdy předtím nevzal nebo neotevřel nějaký úvěr. Takže na tohle bacha, za mě žádná historie je pořád lepší než špatná historie. A taková perlička, kdybyste si třeba koupili nějaký spotřebič, ať už to může být telefon, televize nebo cokoliv na splátky, s tím, že chcete si tím začít budovat tu historii, vezmete si úvěr třeba na 24 měsíců a po dvou nebo třech měsících přijdete a splatíte nebo předčasně splatíte ten úvěr, tak paradoxně vám to tu úvěrovou historii může významně zhoršit nebo stížit. Ono je to logický, protože z pohledu banky vy nejste pro ně dobrý klient. Vy jste si vlastně vzali úvěr, to tu banku něco stojí, ona počítala s tím, že bude mít nějaký příjem a vy jste po dvou, třech měsících přišli s tím, že jste to předčasně splatili. To znamená, bance jste ten potenciální příjem vzali, navíc jste jí přidělali další práci s tím ukončením úvěru. A tohle z toho některé banky vnímají třeba negativně. Takže radši nic podobného nedělejte. Teď už se dostáváme k třetímu bodu a to je správný výběr nemovitosti. V momentě, kdy máte tu nemovitost vybranou, tak je za mě potřeba udělat několik věcí. Za prvý posoudit technický stav té nemovitosti. U bytů to bývá jednodušší, u rodinných domů to bývá složitější. Tam bych si určitě vzal k ruce odborníka, někoho, kdo prostě se ve stavebnictví pohybuje, někoho, kdo je schopný udělat nějakou inspekci. Co se týká dalšího, tak určitě tam je potřeba udělat i právní posouzení, jestli je tam všechno v pořádku. Ať už co se týká teda katastru, jestli všechno sedí s tím skutečným stavem, jestli tam nejsou nějaký věcný břemena, případně nějaký zástavy, ať už teda od banky, případně fyzické osoby. Prostě udělat si takovej kontrolní list a odškrtat si tam všechny body, které by mohly být potenciálně pro vás problémový. Určitě bych požadoval potom prodávajícím, případně makléři, výpis z katastru, říká se tomu list vlastnictví, takže potřebujete, nebo někdo tomu říká LVčko, LV. Takže chcete po něm informaci čerstvou z toho katastru. Samozřejmě jste schopni si to stáhnout sami, ono to stojí pár sto korun, ale v momentě, kdybyste to měli dělat třeba na každou nemovitost, tak se vám to může prodražit. Takže tohle je standardní podklad, který byste měli dostat buď na prohlídce. Já třeba bych ho chtěl vidět asi ještě před tou prohlídkou. Další věc potom je vzít tam doopravdy někoho, kdo se na to podívá. Ten člověk je schopný velmi rychle posoudit, jestli jsou tam k tomu potřeba nějaké další investice, případně opravy nebo věci, které se potenciálně můžou v nějakém časovém horizontu rozbít nebo už jsou načatý. A to vám dává zase potom prostor pro nějaké další jednání o ceně. Protože pokud víte, že třeba potřebujete vyměnit plynový kotel, případně jsou tam, já nevím, špatná elektřina, špatné podlahy a tak dále, no tak už rovnou teda můžete přijít a říct, ale tohle všechno jsou pro nás investice, se kterýma potřebujeme počítat. Záleží samozřejmě, jak je udělaný inzerát, jestli to prodávají jako nemovitost, která je k rekonstrukci, anebo jestli to prodávají jako nemovitost, která je vlastně okamžitě jako použití. Jo, tam bych asi vnímal nějaký rozdíl, ale rozhodně vám to může přinést nějakou potom finanční úsporu. V momentě, kdy máte teda zkontrolovanou nemovitost od advokáta, na druhé straně máte jasno ohledně financování, rozmysleli jste si to, že jste schopný to splácet, máte rozběhnutou žádost a máte udělaný scoring v bance, to znamená projetý registry a tak dále, dostáváte zelenou od nás jako za finance, případně od toho advokáta, tak přistoupíte k podpisu rezervační smlouvy. Za mě je ta rezervační smlouva dokument, který určuje, jak moc úspěšný do budoucna budete. Podle mě to je ta nejdůležitější smlouva. Ta rozehrává celkově karty a v momentě, kdy podepíšete rezervační smlouvu pod tlakem, třeba si ji nenecháte zkontrolovat tím advokátem, jsou tam různý ustanovení, které budou hrát trošku proti vám, tak v průběhu celého procesu nákupu té nemovitosti, tak taháte za kratší konec. A samozřejmě se vám to může potom vymstít. Můžete tam mít špatný ustanovení, můžete tam mít nesmyslně krátké lhuty na vyřízení hypotéky, podpis kupní smlouvy a tak dále. Takže to všechno je potřeba brát v potaz právě ještě před tím fyzickým podpisem té rezervační smlouvy. V momentě, kdy už teda rezervační smlouvu máte, tak máte trošku jistotu, že ta protistrana nebude dál tu nemovitost prodávat, že ji nebude nabízet nikomu dalšímu. Samozřejmě to jsou ustanovení, které by tam měly zaznít. A aby ta smlouva byla motivující, tak je potřeba, aby tam byly nějaké sankce. Sankce pro toho prodávajícího, že tu nemovitost neprodá někomu jinému v průběhu vlastně doby, kdy plyne ta rezervační smlouva. Protože to se čas od času stává, že tam ty sankce nejsou, no a samozřejmě to pak není motivační. V tu chvíli oni to můžou nabízet dál, být třeba skrytě, a v momentě, kdy tam přijde někdo další a řekne, hele, já to zaplatím taky a nepotřebuji hypotéku, mám cash, tak vám se může stát, že se vám pak ozvou a řeknou, hele, sorry, ono je to prodan. A vy řeknete, teď máme spolu smlouvu, no ale v momentě, kdy nemáte žádnou sankci u protistrany, nejste schopni to extra vymáhat, tak máte v zásadě smůlu. Takže na tohle bych si taky dával bacha, protože čas od času se s tím setkám. Minimálně v těch smlouvách, které se mi dostávají na stůl, v těch rezervačních, tak velmi často sankce pro ty prodávající nejsou. Jo, pro ně jsou tam nějaký práva, pro vás většinou povinnosti a sankce. Takže vy, kdybyste neuskutečnili ten záměr, tak ten rezervační poplatek, který zaplatíte, tak vám propadne a velmi často tam ještě pro vás může být ještě sankce za to, že vlastně ten kšeft nedopadl. Takže tohle je další důležitá věc, která je potřeba napravit. Poměrně klíčovým bodem se pak stává odhad nemovitosti. V dnešní době, kdy ten trh je dost turbulentní, těžko se odhaduje nějaká férová cena té nemovitosti, spíš bych řekl, že to skoro nejde. A máme tady nějaký rozhraní, který je možný, nebo za který je možný tu danou nemovitost prodat. Tak moje zkušenost je taková, že ty odhadci prostě přijdou a spíš tu nemovitost jako podstřelí. Ten odhad nedopadává úplně dobře. Poslední příklad teďka z tohohle týdne, kupní cena 8,5 milionu nemovitosti byt v Praze a zástavní hodnota pro banku 7,4 milionu. To znamená 1 100 000 rozdílů ve vnímání banky, co se týká zástavní hodnoty, vůči kupní ceně. Klienti stejně tu nemovitost chtějí, kupují ji, ví proč a naštěstí mají do zajištění, to znamená jinou nemovitost, kterou jsou schopní ručit a v součtu vlastně ta zástavní hodnota dá úplně v pohodě to, co potřebují pro to, aby tu hypotéku získali. Ale v momentě, kdy se stane tohle, když třeba jdete cestou 80% hypotéky, nebo nedej bože 90% hypotéky, tak najednou máte problém. Protože pokud nemáte možnost tam dát víc vlastních zdrojů, případně teda někoho v rodině, kdo je schopný vám byť dočasně půjčit jinou nemovitost do zástavy, tak se prostě může stát, že nejste schopný tu kupní cenu zafinancovat. A tam vám potom hrozí to, že budete vracet rezervační poplatek. Já pro své klienty vždycky dělám to, že se dívám do Hypoxu, což je služba, kterou provozuje firma Dataligence ve spolupráci s Deloittama, tak se dívám na to, kolik tam vychází ta hodnota toho daného týden nemovitosti. Ideálně je to nabity, rodinný domy to už umí taky, takže já tam vidím potom ten výsledek, no ale v momentě, kdy ten výsledek je prostě mnohem horší, než je ta kupní cena, tak já už dopředu tohle komunikuju a řešíme to a bavíme se o tom, jestli máme nějakou variantu B nebo C, jestli jsme schopní v případě toho, že ten odhad fakt vyjde špatně, na tu situaci reagovat. Protože nejhorší je to, že máme hotový odhad a nejsme schopni to zafinancovat. Potom se můžeme bavit, jestli tady je potenciál zkusit tu hypotéku udělat jinde, pokud k tomu třeba směřuje ta bonita klienta, nebo jestli vlastně má ten člověk úplnou smůlu. Tam v takovém případě, kdybych něco podobného tušil, tak bych určitě nedoporučil podepsat rezervační smlouvu do doby, než máme hotový výsledek odhadu. Byť se samozřejmě může stát, že se to protistraně nebude líbit, nebo že to bude dál nabízet a vám hrozí to, že vám ta nemovitost uteče. Ale pořád se bavíme o tom, že ten rezervační poplatek je v řádu 100 tisíců a je to něco, co vy riskujete, že o to přijdete. V momentě, kdy máme hotový odhad, tak už většinou jdeme ke kompletaci podkladů, co se týká té hypotéky. Ujasníme si vlastně finálně v tu chvíli veškerý parametry toho úvěru a dodáváme do banky jak informaci, tak případně nějaký podklady k tomu, aby se mohlo postoupit ke schválení. Takže dostane to na stůl schvalovatel, ten se k tomu vyjádří a z drtivý většiny je schváleno, protože víme dopředu, když tam jsou nějaké výjimky potřeba vykomunikovat, máme to většinou vykomunikované, když to je úplně standardní případ, tak tam v zásadě jako to neschválení úplně nehrozí. V momentě teda, kdy je potom schváleno, tak společně kontrolujeme vygenerovan smlouvy, potom společně smlouvy procházíme, odpovídáme na veškeré vaše dotazy a připravujeme se k tomu podpisu. Ten podpis může probíhat několika různýma způsobama, buď se fyzicky potkáme, případně to můžete řešit na pobočce banky, nebo třeba jsme schopni vám smluvní dokumentaci poslat, vysvětlíme si ji kompletně celou online a vy si skočíte někam, ať už k advokátovi, notáři, nebo třeba na checkpoint a necháte si tam ten podpis ověřit. Pošlete potom dokumentaci zpátky, my za vás zase vyřídíme ty další papíry. Je to opravdu o kontextu, o rychlosti, jak co potřebujeme a tak dále. V tu chvíli, kdy máme podepsané smlouvy, tak už potom přichází na druhé straně teda podpisy zástavních smluv, podpisy kupní smlouvy, řeší se katastry, řeší se čerpání té hypotéky do advokátní úschovy, případně vyplacení třeba nějaký zástavy jiný banky, která tam do té doby figurovala. A už máte téměř před předáním nemovitosti a přepisem na katastru. Pak už se splní pouze podmínky počerpání hypotéky, no a v tu chvíli už velmi pravděpodobně máte klíče od nemovitosti a ve finále můžete v klidu bydlet nebo třeba pronajímat, to už je podle toho kontextu. Samozřejmě těch věcí je poměrně dost, ten proces sám o sobě není až tak složitý, možná jak vypadá po poslechu této epizody, ale v momentě, kdy to řešíte třeba jednou, dvakrát za život, nejste si s tím úplně jistý, nedej bože, jste ještě trošku třeba plašani, potřebujete někoho, aby vám s tím pomáhal, aby vás vedl, aby vás nenechal udělat chybu, aby vám řekl, tohle teďka neřešte, tohle potřebujeme, tam to budeme řešit později, tak doporučuji, najděte si někoho, komu věříte a s ním ten úvěr projděte. Nechte si od něj pomoct, poradit. V České republice běhá velké množství finančních poradců nebo hypotečních specialistů. Samozřejmě ne každý má tu kvalitu, ale řekl bych, že se to zlepšuje. Těch, kteří tu kvalitu mají, je docela dost a věřím tomu, že budete schopni někoho najít. Samozřejmě, pokud vás zajímá, co jsme schopni my udělat přímo pro vás, jestli jsme schopni společně spolupracovat, jestli máte nějaký konkrétní dotazy, které tady třeba nezazněly, tak se mrkněte na můj web tomasrusnach.cz, buď tam dohledáte ty informace, nebo se mi případně ozvete. Samozřejmě i my máme ještě kapacitu na to, aby jsme pomáhali vám jako klientům s tím financováním. Takže pokud vám to bude dávat smysl, klidně se ozvěte. Z mé strany je to dneska všechno. a děkuju za to, že Hypotékast posloucháte, že ho odebíráte, že se vám líbí, že na něj reagujete a budu se na vás těšit u další epizody. Mějte se fajn.